እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በ1922 22 25 ሜትር ባንድ ሆምኡን በናይልሳት አፍ ፌስቡክን ዩቲዩብን በቀጥታ ከ4 ከ4 ተንፈርቃን ወይ ከ10 ከ7 10 ተንፈርቃን ይመሐላለፍ። حندم سهم كرة سمعتنا لومي حاموش دش سنة خلتشحن عصر شعاتن ويك عصران شعاتن قوم بود خلتشحن عصر تحادن عام تمرتيو زينا قديمنا كنا تات السودان زمد كتاب صعب كنا قربينا بدحري إغابي أوروبا استخبر دي دي مالت تسألي معلتي أوبان كالعوق عالم زمد كتاب صعب كقربيو مادة بتعنا ها تدالي لون خلوم سنة تمسيز عدمكم مني أفورك إزينا هنقدمنا كاب بتر سلطان
ከማይተምሲው ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕና ፈረንሳ መዘኖም ፕሬዝዳንት ማኑኤል ማክሮ መበልሰባን ሐሙሽተን ዝኽሪ ዲዴይ ማልቲ ጸላም ኡዋን ካላይ ወጋዓለም አብዘግበሩሉ ኡዋን ገዳይም እቱ ኡዋን ብመንኣድ ነቲ ኣብ መወዳእትኡን ናዚ ናብ ምስዓር ዘምርሕ መንፈስ ምትሕብባርን መሻርክቲ ሃገራትን ኣጉሊሆም ኣለው ተወሳኺ ሪፖርት ካብ ምንያ
كليتيو مراحتي ابتو تشعات تشح والتهدرات يونايتد ستيتس تقبرلو اب نورماندي مكان مقابر امريكاوان ابزتا قبر سنة سرعات مدى رسمي عمالوم ناي فرنسا مراحي مانيئل ماكرون ابز اسمعوا مدارة نتوم نفرنسا نزعان موطع هيوتوم زهابون زتواقون زلووم كبر بمقلاز تسرحيت مزعي اوروبان عالمن زقاي رئيلو مولوم ماكرون مدارو ام بقاونقا فرنسا اينيرو حانسابقن بزبانوم نزنا برحادة قجل لقدايم بقاونقا انجليز كمزيلوم
We know what we owe to you veterans our freedom on behalf of my nation I just want to say thank you.
ናዓኹም ንገዳይም ብዙሕ ዕዳ ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ንናጽነትና ኣብ ክንዳና ዝኸፈልኩምዎ ነመስግነኩም ጥራሕ ክብለኩም ዝደሊ
ፕረዚደንት ትራምፕ ብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቶም ኣብ ክንዲ ኣሕዋቶም ኣብ ክንዲ ሃገራቶም ንሓድነት ክብሉ ዝሞቱ ዝበልዎም ዘለዎም ክብሪ ገሊፆም ኣለው ነቶም ብሂወት ዝተረፉ ገዳይም ሓበን ሃገር ክብሪ ሪፐብሊክ ይኹም ክብሉ ብምፅዋዕ ካብ ማዓሙቕ ልብና ነመስግነኩም ኢሎሞም ኣለው ትራምፕ ኣብቲ መደረኦም ብተወሳኺ ንምሕዝነትን ሽርክነትን እውን ኣብቲ በዓል ኣስሚሮም ተዛሪቦም ኣለው
ቱ ኦል ኦፍ ኣር ፍሬንድስ ኣንድ ፓርትነርስ ኣወር ቸሪሽድ ኣላያንስ ዋዝ ፎርጅድ in the heat of battle tested in the trials of war and proven in the blessings of peace our bond is unbreakable
nkhullo mahazatnan mashalakhtanan bishirkanana azinan hugwasina shirkanana ab owan tsuqun fatanan kunati tamasritu ab tabarakha owan salam ka ataragagisu timretna zeybetakhiu
ፕሬዚደንት ማኑኤል ማክሮን ሐሙሽተ ገዳይም ናይ ፈረንሳ ናይ ክብር ሌጎን ሸሊሞሞም ኣብቲ በዓል ልዕሊ ደርዘን መራሕቲ ዓለም ተረኺቦም እዮም ፕረዚደንት ትራምፕ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ብሪጣንያ ተሬዛ ሜይ ናይ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ምስ ናይ ብሪጣንያ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ብምዃን ነቶም ንጀርመን ንምግጣም ብትብዓት ዝወፈሩ ናይቲ እዋን መንእሰያት ንኢዶሞም እዮም
እዚ ከምዚ ኢሉ ካሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓይልታት ጥምረት ኣሜሪካ ፈረንሳ ብሪጣንያ ካናዳን ካልኦትን ኣብ ተዓላት ንዝሞቱ ዘኪሮም 75 ዓመት ልክዕ ከምዛ ናይ ሎሚ ኣብ ዝተሃደ ውግእ ጸረ ጀርመን ናዚ ኣስታት 25 ወታሃደራት ኣሜሪካ ሞይቶም ንሰራዊት ናዚ ጀርመን ካብ ፈረንሳ ንምውፃእ ኣብ ዝተካየደ ፈላማይ ስርሒት ካብ ሓይልታት ጥምረት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ብሓፈሽኡ ኣስታት 10,000 ወታሃደራት ሞይቶም እዮም ሕብረት ኣፍሪካ ንሱዳን ካብ ኣባልነት ኣጊድዋ ወታደራት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ተቃዋምቲ ብሰንኪ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣስታት 500 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ እዩ ሎሚ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ሱዳን ዘተ ቤት ምክርት ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ንሱዳን ካብ ኣባልነት ኣጊዱ ክሳብ ሲቪላዊ መንግስቲ ዝቐውም እቲ ውሳነ ኣቦቱ ክፀኒሕ እውን ይብል እቲ ቤት ምክሪ ወሲኹ እንኮ መውፂኢ መንገዲ ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ መንግስቲ ምቋም ጥራሕዮ ኢሉ ኣሎ ብዝተኣሳሰረ ዜና ፖለቲካዊ ሱዳን እጀታ ዘለዎም ወገናት ዓቕሊ ንክገብሩ ኢጋድ ፀዊዑ ሎ ኢጋድ ኣብ መግለፂኡ እቲ እናገደደ ይኸድ ዘሎ ኩነታት ሱዳን ከም ዘተሓሳስቦን ሰብ እጀታ ንእንካሃባን ንስምምዕነትን ንክዳለዎ ዝኻኺሩ ብዝተኣሳሰረ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ካርቱም መገሻ ከም ዝፍፅሙ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ ኣሎ ፅዋሕ ዓርቢ ካርቱም ንካኣቱ ትፅቢ ዝግበረሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ምስ ወተሃደራዊ መራሕትን ተቃውምቶምን ክራኸቡን ስለስግግር ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከም ዝዘራረቡን ዲፕሎማሲያዊ ምንጭታት ገሊፆም ናይ ኢትዮጵያ ሃገር ለኸሳልሳይ ናይ መፅናዕትን ምርምርን ባህልን ስፖርትን ኣኼባ ኣብ ከተማ መቐለ ተጀሚሩሎ ኣለም ፍስሐ ሓፂር ፀብፀብ ኣሎ
ጉባኤ መፅናዕትን ምርምርን ዓውታት ባህልን ስፖርትን ካብ ፌደራል ፕሬዚደንትን ምክትል ፕሬዚደንትን ዩኒቨርስታት ሓለፍቲ ክልላት ባህልን ቱሪዝምን ካብ ሚኒስተር መስርያ ቤት ተወከሉን መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ተረኸቡሉን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ባህላዊ ክብርታትና ንሃገራዊ ሓድነትናን ዘላቕ ልምዓትናን ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ዳይሬክተር መፅናዕትን ምርምርን ኣይተ ዘርኣይ ገብረ እግዚኣብሔር እቲ ጉባኤ ኣመልኪቶም
ኣነ በብዓመቱ ነዚ ከይደ ምስ እዩ ሰለስተ ግዜ ኢና ዝነቀየት ዘለ ክልተ መዓልቲ ዕስራን ክልተን ፅሑፋት ንውድድር ቀሪበንን ዝተፈላለዩ ፍላይ ባህልን ኣብ ቱሪዝምን ኣብ ስፖርትን ካባተን ትሽዓተ ተሓሪን ኣለዋ። ኣብዚ ካብ ፌደራል ዝተመረፁ ኣለዉ፣ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝተመረፁ ኣለዉ፣ ካባናም ካብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝም ዝተመረፁ ኣለዉ። ትሽዓተ ፅሑፍ ንምይት ቀርባ እዩ ክምዕበላይን ኣብ ቅፃላይ ላብቱ ዘፈር ሓገዝ ዝኾነ እዩ ቱ ተፅቢት
ካብዚ ጉባኤ ዝግበር ተፅቢት እንትገልፁ ድማ
ምስራዕ ፅባሕ ይኮነ ስለሚዑስ ተብረሰብ ተጠቃሚ ይኮን ዘለዎ ንረፋ ዓድም ክውዕል ኣለዎ ይቱ ዋና ጉዳይ።
እዚ ጉባኤ ንሳልሳይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ቀዳማይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ጎንደር፣ ካልኣይ ኣብ ክልል ደቡብ ህዝብታት ወልቂጤ፣ ሳልሳይ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብ መቐለ ምክያዱ ዘለዎ ረብሓ ኣይተዘርኣይ
ሓደት ትግራይ ዘለዎ ፍልጦስ ክዓቢዩ ካልኦት ትግራይስ ሰላም ዘለዎ ዝተረጋገ ኩነታት እዩ ዘሎ እሞ ብተወሳኺ ብፍላይ ባህልን ኣብ ቱሪዝምን ኣብ ስፖርት መዳይ ኣብ ምንታይ ብርክ ከም ዘሎስ ፈረስታን ኢንፎርሜሽን ክህልዎ እዩ ቲ ኔሽን ቢልዲንግ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ ትምክኣል ንዓዲ ዘለዎ ሓልዮት ንሰላም ዘለዎ ሓልዮት ክርዮ ይኽእል እዩ ከስተማቅሮ ይኽእል ኢና ኢና ንርሱ ድሞ እታ መድረክ ከመድረክ ተናይ ምስሊ ምቕያር ክንጥቀመሉን ኢና ኢና
ከምንምዝም ሓወልቲ ሰማእታትን ኣፄ ዮሃንስን ጉባኤተኛታት ክጉብንዩ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣይተ ዘርኣይ ገብረ እግዚኣብሔር ወሲኮም ሓቢሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
የቀዲልና ኣለም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጠቐነ ስለያ ድሕሪ ምስምዑ እውን እንተኾነ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ኩባንያ ቻይና ሃዊ ነዝፀንሖ ውዕል ሓዲስዎ። እቲ ጠቐነ ኣዝዩ ተባራዕ እዩ። መንግስቲ ቻይና ንመስመራት ርክብ ሕብረት ኣፍሪቃ ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ይጠልፍን ይስልልን ነይሩ ይብል። ምሸት ብሸት ሓበሬታታት ካብ ኮምፒዩተራት ሕብረት ኣፍሪቃ ብኣዲስ ኣበባ ናብ ዘይተነፀረ ስፍራ ኣብ ቻይና ይልኣኽ ከም ዝነበረ እቲ ዜና ይገልጽ። ተመሳሳሊ ክሲ ቅድሚ ኣስታት 1 ዓመት ኣብ ዝተቃልሐሉ እዋን ኣቦ መንበረት ሕብረት ፋቂ ኣሕመድን ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝም ነቲ ሓበሬታ ነፂጎም እዮም። ንረቂቕ ሓድሽ ሕጊ ጸረ ግብረ ሸበራ ዝመኸረሉ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ንተወሳኺ ገምጋም ናብ ቀዋሚ ኮሚቴ ኣሕሊፍዎ። እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ ኣኼብኡ ምክልኻል ገበን ሽብርን ካልኦት ረቂቕ ሕግታትን ኣልዒሉ ዘትዮኣሎ። ቅድሚ 10 ዓመት ዝጸደቐ ሕጊ ግብረ ሸበራ ብትሕዝቶን ኣተጋብራን ጸገም ከም ዝነበሮ ዝገለጹ ኣምባሳደር መስፍን ቸርነት እቲ ይስራሓሉ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ሸበራ ነቶም ክፍተታት ዝመልእ ኢሎም። ፕሮጀክት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘበናዊ ምምሕዳር ፕሮጀክትን ሳይንስን ተኸቲሉ ንኽፍጸም ካብ ጣልቃ ምትእታ ፖለቲካ ናፃን ክኾን ከም ዝተገብረ ተገሊጹ። ዋና ኣካየዲ ስራሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ኣብርሃም በላይ ንስራሕቲ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተዓዚቦም ኣለው። ንሶም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ቀንዲ ዋኒን ቤት ጽሕፈቶም እቲ ግድብ ዘጓንፉ ዓንቀፍቀፍ ብቕልጡፍ ምውጋድ እዩ ኢሎም። ንግድያት ደርቂ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ሶማልያን ሓገዝ ዝውዕል 45 ሚልዮን ዶላር ከም ዝልግስ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣተሓባባሪ ህፁፅ ረድየት ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሚስተር ማርክ ሎኮክ እዮም ነቲ ሓገዝ ገሊፆም። እቲ ገንዘብ ኣብ ቀረብ መግብን ፅሩይ ማይን ከም ዝውዕል እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ተፃወታይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ነቀምቴ ዝነበረ ወንዶሰን ዮሃንስ ብሰንኪ ዝተደርበየ ቦምብ ከም ዝሞተ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ወንዶሰን ብሰንኪ እቲ ትማል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብ እዩ ሞይቱ። ካብታ ከተማ ዝውፅእ ሓበሬታ ከም ዝሕብሩ እቲ ሓደጋ ኣብ ሆቴል ፉካት እዩ ተፈፂሙ። ሰለስተ ካልኦት ሰባት እውን ተጎዲኦም ኣለው። ፈፀምቲ እቲ ቀትለትን መቁሰልትን ተታሒዞም ይምርመሩ ከም ዘለው ፋና ምንጪ ኣገልግሎት ዜና ገሊጹ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንመስግነካ በትረን ዜና። ናብ ቀዳማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ፣ ሕብረት ኣፍሪቃ ንሱዳን ካብ ኣባልነታ ደስኪልዋ። መንግስቲ ኤርትራ ንሕብረት ኣፍሪቃ ብኣተሓሕዛ ኩነታት ሱዳን ነቒፉሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንሽምግልና ሱዳን ናብ ካርቱም ከም ዝገሽውን ተሓቢሩሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ድማ ተቐናቐንቲ ሱዳን ካብ ጎንፂ ክቁጠቡ ፀዊዑሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኩሉ ፀሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ቅልውላዊ ሱዳን ንግዳማዊ ምትእትታዋት ዕድል ብምኽፋት ንሕብረት ኣፍሪቃ ይኸስስ መንግስቲ ኤርትራ። ሕብረት ኣፍሪቃ ዝወስዶ ዘሎ መርገፂ ንኩነታት ሱዳን ዘብእስ ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ። ዝሓለፈ ሰሉስ ብሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝወፀ መግለፂ ነቲ ብኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሞሳ ፋቂ ዝወፀ ኣህጉራዊ መሻርክቲ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ጸቕጢ ክገብሩ ዝፅውዕ መግለፂ ግብረ መልሲ ንምሃብ እዩ ዝመስል። ኮሚሽነር ሞሳ ፋቂ ኣብቲ መግለፂኡ ኩሎም ኣህጉራውያን መሻርክቲ ንቅጽበታዊ ምቁራጽ ጐንፅን ህጹጽ ምቕጻል ፖለቲካዊ ልዝብን ዝተዋሃደ ጻዕርታቶም ኣብ ልዕሊ ሱዳን ክዕርፉ ይጽውዕ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ምዕባለታት ሱዳን ዘርእዮ ዘሎ ተዋስኦ ንግዳማዊ ምትእትታዋት ምስምስን ሽፋንን ምዃን እዩ ድሕሪ ምባል ንኩነታት ሱዳን ኣጋፊሕኩም ካብ ምትሕልላኽ ተቖጠቡ ይብል። ኣስመራ ኣብ ህሉ ኩነታት ሱዳን ክትዋሳ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንካልኣይ ግዜ እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተለኣከየ ሓደ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ካርቱም ምስ ዝመርሕ ዘሎ ወተሃደራዊ ቤት ምኽርን ምስ መራሕቲ ተቃወምትን ተራኺቡ ዘትዩ ነይሩ እዩ። ብዝተኣሳሰር ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንወተሃደራዊ መራሕትን ተቃወምትን ሱዳን ንምሽምጋል ጽባሕ ዓርቢ ናብ ካርቱም ክኸይድ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ክልቲኦም ወገናት ሱዳን ብምርኻብ ብዛዕባ ናብ ዲሞክራሲ ምስግጋር ከም ዝሽምግል ካብ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝጸብጸበ ሮይተርስ ንምፍላጥ ተኸኢሉሎም። ብኻልእ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ለቅነ ኣብ ሱዳን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኮኒናቶላ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣብ መግለፂኡ ናይ ሱዳን ወተሃደራዊ መሰጋገሪ ቤት ምኽርን ህጹጽ ናይ ድጋፍ ሓይሊ ሱዳንን ካብ ጐንፂ ክቝጠቡን ናብ ስቢላዊ ስግግር ንምእታው ምስቶም ሓይልታት ናጽነትን ለውጥን ክሰርሑን ንጽውዕ ኢሎም። ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 30 ዘውፅኦ መግለፂ እውን ንድግፍ ዝበለ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ምስ ሰበስልጣን እቲ ዞባ ብዛዕባ ካብ ጐንፂ ምቝጠብን ናብ ልዝ ምምላስን ኣብ ዝርርብ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሩሎም። ሕጂ ዝመጻና ሓድሽ ዜና ድማ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ካርቱም ስቢላዊ መንግስቲ ክሳብ ዝምስረት ንሱዳን ካብ ኣባልነት ኣውፂእዋ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ንፖለቲካዊ መጻእቲ ሃገር ንምልዛብ ዘቕረቦ እማሜ በቶም ተቃወምቲ ምስ ተነጽገ እዩ። ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ተሰለፍቲ ኣብ ካርቱም ዝተፈጸመ ቅትለት እዚ ብወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ዝቐርብ ዘሎ ሓሳብ ቅንዕና የብሉን ይብሎም። ብኻልእ ወገን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ጀሪ ማቲጂላ ሃገሩ ንሱዳን ኣብ ምድስካል ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ክፍሊ ሰላምን ጸጥታን ከም እትተሓባብር ኣፍሊጡሎም። ምክትል ኣምባሳደር ብሪጣንያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዲሜትሪ ፖሊያንስኪ ብወገኑ ኣብ ካርቱም ዝስማዕ ዘሎ ምፍርራሕን ጐንፅን ተቐባልነት የብሉን ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉሎ። መራሒ ወተሃደራዊ መሰጋገሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ቡርሃን ምስ መራሕቲ ተቃወምቲ ብዘይ ደረት ክንዛረብ ድልዋት ኢና ክብል ከሎ ወሃቢ ቓል ተሰለፍቲ ግን ቅልዕና ዘይብሉ እዩ ክብል መሊሱሉሎም። ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ ኣብ ሱዳን ብዝተፈጥረ ጐንፂ ልዕሊ 100 ምሟቶም ይግለጽ ኣሎ። ልዕሊ 500 ከም ዝቆሰሉ እውን ይግለጽ ኣሎ። ሰልፈኛታትን ተቃወምትን ድሕሪ መያዝያ 11 ምውራድ ነዊሕ ዝገዝአ ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ስልጣን ዝሓዘ ወተሃደራዊ ሓይሊ ስልጣን ናብ ስቢላዊ ምምሕዳር ከሰጋግር ክጽውዑ ጸኒሖም ኣለዉ። ጐንፂ ሱዳን ኣብ ወርሒ ዝሓለፈ ታሕሳስ እዩ ጀሚሩ ብቝጥዐ ምኽባር ዋጋ ባንን ሕጽረት ጥረ ገንዘብን።
ኣብ ዝቕፅል ጸብጻብና ክንሓልፍ መበል 75 ዓመት ዝኽሪ ዲ ደይ ይኽበር ኣብ ዘለሉ ኣሽሓት ወተሃደራትን ሲቪላትን እቲ ከቢድ ኩናት እዋን ካልኣይ ውግዕ ዓለም ኣብ ዝተኻየደሉ ውሩይ ታሪካዊ ቦታ ኖርመንዲ ይሳተፉ ኣለዉ። ነቲ ድፋዕ ንምፍራስ ኣብ ዲ ደይ ዝተሳተፉ ሓርበኛታት ኣብ ከተማ ካርተን ተኣኻኺቦም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ሄንሪ ሪውጅ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
97 ዓመት ዝዕድሚኦም ቶም ራይስ ቅድሚ 75 ዓመት ንግሆ ዲደይ መዓልቲ ካብ ነፋሪት ዘሊሎም ወሪዶም። ትማር ረብዕ እውን ኣብ ሰማያት ኖርማንዲ ካብ ክልተ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዳኮታ ነፈርቲ ዘሊሎም ብምውራድ ደጊሞም ኣለዉ።
Okay. Great, great. Beautiful drive, beautiful jump, beautiful flight. Everything was perfect.
ጽቡቅ ጽቡቅ ነው ጽቡቅ መዝዋር ጽቡቅ ዝላ ጽቡቅ በረራ ሁሉ ነገር ፍጹም ዘይጉድል ነው
كم دالما عانتي شدوشتا سنة شحنت شعاد تميتان اربعان اربعتان اقواطرا فرنجي رايس اما بل مئتن حادن كفلي اير ولد ودع سران كلتان عامت واتهادر نيرام عصرت سلستشيح اير ولد واتهادرات بدحري نايتس الائي مسمر ويتحستو كاب سماي وريدوم تحري سبعان حموشتان عامت رايس نتاك باد علت بكم زي زكروا
We were spread over so many miles It took a week and a half to get together.
أبو بزحات مايلات رحقات تبتاتينا نبحادك نتأخاخب حادث ومنن فرعاني واسيدلنا
أقل قلوت أمها بذركبو لعلي حادش حن سلستم إتن دك تبعاتيون دك نستيون والتادرات يونايتل ستيتس دي داي نمذكار أب نورمان دي ركبو مسأم أستاد حادش حو التادرات كاب أوروبان كندا حابير ممالو أبنا يونايتل ستيتس والتادرة وحيلي لعلواي موكنن سيرجنت ميجر روكي كار كم زبالو
Bringing together tonight the might of our allies and partners are what make us strong and I think that's what carried the day for us.
ناي مشارختنان محازتنان حيلي نبحاد مودابنا صنعات كنكون غيرنا قدمي 75 عامت كنعوت زغبرنا ون ازيز مسلني صابلومي سلامنا خعقب زغبره حبرتنا يو
نا يونايتد ستيتس رابعي اغار ويد ما اغرينيا وتادرات كفلي اسران حادن شيح وتادرات ابعلت دي داي أب نورماندي فرنساي أب زركب نا يوتا وسن ماي ويد ما بيتش تراغي فوم ويليام ميلر حدا كاب أم نيرو
Our young people today don't know enough about what really happened
لومي من إسياتنا أب زوان زي انتا كم سفت سمي ون أخول أفلوتو يبل لومن
أب زحز اوان أب يوتا بيتش زركبو أبالات راب عاي إغرانيا واتا دراوي كفلي بوتادرات يونايتد ستيتس كاب جيرمان نسعى نابزوبس و سينت ماري درومونت بإغرام تسليفهم تقوعيزهم أبال إتي إغرينيا سراويت شامبل جاشوا كالباتش حادة كاب أميو
It's just the respect that you get being American here in northern France is absolutely amazing.
Amerikawi bimukhanka abziya bisemenawi Faransa trahobo kubri aziu zgarrimi.
Kwaakhubtin ورو الرأي مسمراتن زلوو باندرا يونايتد ستيتس فقدو يرأي كم سينت ماري دومونت زعام السلا اب نورماندي زركبا اناشتو نايقتر عدتات فرنساي اب اوان كوينات زلا بزم سلتغيرن اب تكبابي محبحبي حمومات زنبرة هنسا قيزياوي معرفي بركت سبالو حربينياتات كالعي وقع عالم كوينو توم حربينياتات كاب نبرتن بس احتن زتوهابوم قلحتا كاب لك ندعدي كوينو ومالو آليسن Osborne Hanti America with Bethahitia
I mean the greatest generation is leaving us so the opportunity to meet them and
እቲ ኣዝዩ ዝዓበየ ወለዶ ይፍለየና እዩ ዘሎ ምስኦም ምርኻብን ደቅና ብዛዕባ ዝኽርድኡን ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ
ኣብ ዲ-ደይ ዝተሳተፉ ሓርበኛታት ቁፅሮምና ንቆልቆለ እናሓቐቐን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ዝኽሪ ዝተሳተፉ ወታደራትን ስቪላትን ግን ኣባሓጎታቶም ቅድሚ 75 ዓመታት ዘሕለፍዎ ስቃይን ዝኸፈልዎ መስዋዕትን ህያዊ ኮይኑ እናተዘከረ ክነብር ቆሪፆም ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ምስ መሻርክቱ ብምትሕባር ብዝገብሮ ዘሎ ፀዓሪ ፌስቱላ እናጎደለ ይመፅእ ከም ዘሎ ይግለፅ ኣሎ ብርሃን በርሀ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ኤርትራ ፌስቱላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎደለ ከም ዝመፀን እቲ ቁፅሪ ኣብ 2785 ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ 35 ብምጉዳሉ ዘተባብዕ ውፅኢት ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ጥዕና ፍርያምነት ኣቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ንቪኦኤ ተዛሪቡ ኣቶ ኤፍሬም ኣስዒቡ እዚ ውፅኢት እዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቱ ብዝገብሮ ዘሎ ሓያል ፃዕሪ ዝተረኸበ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ
ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቱ ኣብዚ ሓያል ስራሕ እዩ ሰሪሑ ንኣብነት እንድሕርኢና ፊስቱላ ኣብ ትካል ጥዕና መፂኻ ዘይመግልጋል ንሕባ ኮይኑ ትጠንቁ እተን ኣብ ትካል ጥዕና ኣገልግሎት ዝረኽባ ዘለዎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበረኸ እንዳወስኪ ዝኸይደ ንኣብነት ኣብ 91 ሽዱሽተ ሚእታዊት ዝነበረ ሕርሲ ኣብ ትካል ጥዕና ናብ 217 ዝገበርናዮ መፅናዕቲ كلتن ميتاويت اديتات ابتكلت انا حسالو حجي خفيستولان كموتن اتنا اديتات يغلغلالو مالت كال مصبي نفسو طرات بحجر درجه ترينا بجيك ابزوبا ماكل حمشتين زوباتات 4 كلتن مصبي نفسو طرات لنا اذا انت عايز حجزك اتنا اديتات حرسن مع التيفليتن حدور اخترفن كله وثلاث اخترفن كله ابتكلت انا يمصموني او مغبنن مدقسي انت دليل امو داتا اتد بالسلام تغلغيلا طوي ولا حيزه خدك تخيل مالت كال تزغبر زلو غسغسات كلن تكلت انا مس مشارختي بمخان ازي لعل زخنه غسغسات اتافلطو حبرت سبك بغزي ناب غزي اندبر خيز خيزلو اذا حدا اتي زعوتنا نغير كون خيل كال زوم حدش حكايم جمرقو زلو نا ايمرجنسي مطبحتي خمس غبرو زين كوميتي هوستالات ابزوبات زلوه مطبحتنا سي اس وي كمطبحتنا حس خمس غبره يغبرال اذا حجي قال تيفن تناديتات نافيستو لا خيبت حاخلو نمي متحت اغلغلوت يغبروا الحج نمي متحت اغلغلوت اب كلتشن 15 4 ميتويز نبر حجنا 6 ميتويز بتنا دبليو اتش انتايز بلاك كان 15 7 15 ميتويز كونالوت متحت حجنا اترينج نازلنا زيتاتن كالن بمغبر فيستولا ازي نهري زغد زله مالك
بحفشا فيستولا ابوشتاو اكلات دق سب زفطر زينو برقدار مخانو زتقس اتو افريم አብደቅልስዮ ግን በዚያዳ በሰንኪ እጎት ሐርሲ ዝፍጠር ቀዳር ከብዝ ሆነ ተዛሪቡ
ፊስቱላ ንብሎ አሞንጎ ረህመን ፍህኛ ሽንትን ወይ ካኒ አሞንጎ ረህመን መሐንተስን ዝፍጠር ቀዳጅ አብገለገለ አደል ዘገበና ደቅንስዮ ነ ክልቲው በቀዳት ከጋጥመን ኸሊ አብዝዋን ዝሐጅ ዘንደቅንስዮ ሽንትን ቀልቀለን ቋዘራይ ቀላን ማለት ጀስዓም ኢታዊት ጠንቂ ፊስቱላ እጎት ሐርሲ እዚ እትቀዳማይን ቀንድን ኾንኮሎ ካልኦት ምክንያታት አለው ፊስቱላ ኸምጹ ዝኾሉ ሓደ እዚ تحت قدمه مرعى قدمه مرعى فيستولا طرح زي يكون حساب موت ممكن تبزح تخيل اذا حجي تقال ايد انكي مالتي قال ما خشاب لك نسكي ما خشاب لك نسكي اربعه عينات اتن ثلاث اربعه نحردات خنشبه تا ونسيتي اتحرس سلازي عقت فيستولا انا مفطر تخلل قال اذا الرحى كزي مولاد امود اتا ابتكال طنا متي خزي مغلغال اذا تكفتم تنكن فيستولا زخوننا مالتي اذا ناي مغوع ازي اصقم دخنت ديم مهار نايت عندك نسكيو اذا تاكيبو ينتدنا فيستولا زودقال
ደረጃ ሀገር ፊስቱላ አብርሃ ከባቢታት ናይ ዞባ ደቡብን ጋሽ ዋርካን በደረጃ አድማሃ አበኳራት ዚያዳ ከመዝረአ ለዚህን ምግዳልካ ሚኒስትሪ ጣና በዩቲዩብ ይሰራሉ ከመዘሎ አቶ ኤፍሬም ተዛሪቡ
እትዝበዝ ፊስቱላ አብ ጋሽ ዋርካን አብ ደቡብን ይዝርከ ስለምታይ ረሐቅ ቦታታት ስለዘለ አብ ዞባ ማከል ተመጭ ሐጅ ናይ ፊስቱላ ተገም ያለ ሐጅ እት ጠንቂ ዘኸውን ዘሎ እንታዩ ቀልጢፍ ከናብት ካልጣና ዘይምምጻይ ብዝናምነት ወላ ብዝ በአስከሪ ያፈነኸልና ካብ ዘባ ደቡብ ዝመጻ ግዳያት ፊስቱላ 30 ሐደነት 5 ሜትር ካብ ጋሽበርካ 30 6 ሜትር እዚ ልዑል ዘባ ማከል ሐርመጽ ካግን 6 ሜትር ሐጅ እንታይ ዘርኤካ ቀልጢፍ ከሐክምና ወሐገዝ ንሐርኺብካ ፊስቱላ ክጎድል ከም ዝኸል ዘርኤካ ሚኒስትሪ ጣና አብዚ ሐጅ ነዚ አይነት ምድን ጓይን ምጉዳል ልዑል ዝኾነ ስራሕ ይድሰርሕ ዘሎ ማለት ብዕድ መኽረ ከለና 17 ሚታዊት ትሕቲ 21 ዕድሜ ንደቂ ኣንስትዮ ዘድቃል ድሕዳ ዳዓበየ ዳዓበየ ከይዱ እቲ ቁፅሪ ናይተን ፊስቱላ ግዳያት እንዳጎደለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብተን ንኡስ ዕድመ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝበልና ትሕቲ ዕድመ መርዓዊ ትሕቲ ጥንስ እንድሕራሉ ኮይኑ ንፊስቱላ ዝተቃልዓየን ክንደይ ዝወለዳየን ከኒ ፊስቱላ ዝቃልዓን ሕዳይናቶም ቦኳራት ናይ ቦኳራት ሕማም እቲ ጎሎ ከይማዕበል ከሎ ይጠንሳ ካልኣይ ነገር እኹል ዝኾነ ኣገልግሎት ኩልጡ ዝኾነ ኣገልግሎት ጥዕና ስለዘይረኽባ እዚኣተን ዝተቃልዓየን ማለት እዩ
ናፊስቱላ ጸገም ዘለውን አዴታት ከሳም ሙሉ በሙሉ ዘሃውያ ኩሉ ወጣይታት በመንግስት ከምዝሽፈን ዝተዛረበ አቶ ኤፍሬም አብ መንደፈራ ሀገራው ማዕከል ሆስፒታል ኪኖቲ ህክምናው ረዲኤት ነፍሰን ዝኽላሉ ትምህርትን ሞያው ስልጣናታትን ከምዝውሃበን ተዛሪቡ
ቲ ሆስፒታል እንኮላይ መጸበይ ነፍሱ ጽራት ይዘገልግለን እተን ፊስቱላ ሒዙወን ሓውየን ተመሊሰን ገዛ ዝጠነሳ ኣቐዲመን ቅድሚ ወርሓዊ ምፅናሕ ስለምንታይ ካልኣይ ፊስቱላ ክሒዘን ምእንቲ ብኽኢላዊ ክጋላገላ ምእንቲ ካልእ ኣብ 2013 ሆስቴል ተሰሪሑ ሎዚ ሆስቴል እንታይ ረብሕኡ እተን ዝሓወያ ኣዴታት ኢደ ጥበ ወይ ከዓ ሞያ ዝሕዛሉ ፀቢቐን ወዲአን ዝኸዳ ኣብ ሪሃብሊቴት ዝኾናሉ መንገዲ ይፍጠር እዩ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ደርሁት ጌርካ ኣታውታት ዝረኽባሉ ማለት እዩ ካልእ በዛ ኣጋጣሚ ናይ ዞባዶ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘንቆ ኣብ መዓልቲ 2 ሰዓት መምህር ተመዲቦን ኣካዳሚ ማሂምነት የጥፋ ኣለዋ ማለት እዩ ካልእ ኢደ ጥበብ ናይ ሃማደአ ኣብኡ መፅን እዚ ላኻ ድዩ ስፈ ድዩ ጎልፎ ግስታይ ምግባር እዚታት ልምዲ ሒዘ ንኸዳ ኣለዋ እዚ ተጀሚሩ ኣሎ እኹል ኣይኮነ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክት ክደፍኣሉ ዘለዎ ሕጂ ፅባሕ ንጎ ሓውን ናብቲ ሕብረተሰብ ዝፅምበራሉ ሞያ ሒዘን ክኸዳ ክእል ኣለዎን ብመሰረቱ ድኻታት ዘይተምሃራ ስለዝኾና ዝፀግማ ዘጋጥመን እዚ ፊስቱላ ሆስፒታል ምሕካም ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይ ነፍሰን ዝኽእላሉ ክሳይ ክፈጥር ክእል ኣለዎ ካልእ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ ምደበለና ኣሎ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪምን ናይ ፊዚዮተራፒ ኣብ ፊስቱላ ሰንተር ዝወሃብ ኣገልግሎት ኩለን ትናዊ ክኾን ማለት እዩ ሆሊስቲክ ኣፕሮች ንክህልዎ ተባሂሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዕቱብ ሒዙ ዝሰርሐሉ ዘሎ
መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ዝበዝሕ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ፊስቱላ ጸገም ዘለዎን ኣዴታት ብሰብኡተን ከም ዝፍትሓ ዘርኢ እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ግን ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ በንጻሩ ከም ዝኾነ አቶ ኤፍሬም ተዛሪቡ
85 ካብዘን ፊስትላ ዘለዎ አፍሪካ ዝራእኹ ኣነ መፅናዕቲ ዝገበርኩ ፍትሕቲ በዓል ቤተን ዝገደፍዎን እዮም ኣብ 2017 ኣነ ኣብ ፊስትላ ሆስፒታል ናይ መንደፈራ መፅናዕቲ ካየደ ነይረ ካብተን ኣብኡ ዝረኸብናየን 96 ሚእታዊት ምስ ሓዳረን ኣሎ 400 ፍትሕት ነረ ስጋብ ክንደይ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ እቲ ባህሉ ሒዙ ዓቂቡ ይኸይድ ከም ዘሎ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ዘሕጉሰካ ንመፅናዕቲ ምስ ከድና ስኡተን ኣወረኺብ ሕጂ ልክዕ እቲ ናታተን ቃንዛ ከምና ቃንዛኦም ገይሮም ኣብኡ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ምሳእት ንገብሩ ሽዑ ተመሊሶም ካ ደቆምር እዩ በዚ ኣጋጣሚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክምስገን ዝግበዩ ዋላ ንካል ኣፍሪካ ሃገር እውን ምሳሌ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
ደረጃ ዓለም ኣብ 2030 ፊስቱላ ንምውጋድ መደባ ተታሒዙ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ኤፍሬም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግን ኣብ 2025 ፊስቱላ ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ መደብ ሒዙ ብዕቱብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ብኣብነት ኣረድኡ
እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና መዓሲ ሒዝዎ ዘሎ 2025 ክንውድእ ፊስቱላ እንታይ ና ንገብር ዘለና ከም ዝበል ካ ኣፍሉጦ ሕብረተሰብ ምስፋሕ ሓደ ትቐንዲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ እንድሕር ኣፍሉጦ ኣስፊሕካ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ ክትሓርሰ ኣይትኽእልና ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ገዛ ዘይሓሪሳ ከ ፊስቱላ ኣለን ማለት እዩ ካልእ ናብ ትካል ጥዕና መፅእ ክንሕረሳ ክትብለን ከለካ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ከድል ውድዩ ነዚ እዚ ካ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሰርሓ ዘሎ ሓደ ጂፒ ወይ ከዓ እዞም ሓደሽ ዝምረቑ ዘለዉ መጥባሕቲ ናይ ሕርሲ ክንዝገብሩ ኢና ገርና ዘለና ሕጂ ተን ኮሚኒቲ ሆስፒታላት ናይ ዞባታት መጥባሕቲ ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ እዚ ሕጂ ሓደ እቲ ዓብ ስራሕ ንሰርሖ ዘለና ኢና ካልእ መወልዳን ምስልጣን እዩ ንሓንቲ ድኻ ሞትን ካብ ስንክልና ንከድሕና ዝኽእል ሚድዋይፍ ዓቕሚ ሰብ ክልወ ክኽእል ሚድዋይፍ እንታይ ማለት እዩ ብናይ ኣደ ዕሸልን ክንክን ብፍሉይ ዝስልጥን ሰብ ማለት እዩ እዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዝለዓለ ሰርሓሉ ዳርጋ ኣብ ንፍሶ ከፍትካል ጥዕና ሚድዋይፍ ዘይብላ ኣለን እዚ ከዓ ሓደ ነቲ ክንበፅሖ ደልና ዘለና ሽቶ ሓጋዚ ይኸውን ማለት እዩ ካ ናይ መጓዓዝያ ጉዳይ ኣደ ድሕርዳ መጓዓዝያ ዘይትረክብ ኮይና ሚኒስትሪ ጥዕና ዝገብር ዘሎ እዘን መፀበይ ነፍሰ ፅራት መፀበይ ነፍሰ ፅራት 42 ኣለዋ እዚ ከነስፍሖ መደብ ኣለና ኣታደ ብጥዒታ ከላቐድ ብወርሒ ክተርፋ ከሎ ሕርሲ ድሕር መፅያ ትካ እሞ ኣብ ትካል ጥዕና ምስካ ፀኒሓ እንድሕር ብንቡር ትገላገል ኣላ ኮይና እቲ ትካል ጥዕና ካብ ዓውን ላዓል ድሕር ኮይና ቀልጢፉ ናብ ልዕልኡ ከሕልፋ ስለዝኽእል ፊስቱላ ከተወግዶ ትኽእል ሕጂ በቲ ሒዝናዮ ዘለና እንድሕር ቀፂልና ፊስቱላ ብዝሓፀረ ግዜ ከነወግዶ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለና
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኤፍሬም ፊስቱላ ብሰንኪ ዕጉት ሕርሲ ዝመፅእ ፀገም ምዃኑ ተረድአን ኩለን ነፍሰ ፆራት ኣብ ትካላት ጥዕና ክሓርሳ እተን ናይ ፊስቱላ ፀገም ከለወን ኣብ ገዝአን ተሃቢአን ዘለዋ ኣዴታት ከዓ ናብ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ፊስቱላ መፅአን ክሕከማ ፀዊዑ ናይ ፊስቱላ ሕክምና ኣብ 2002 ብሽርክነት ሚኒስትሪ ጥዕና ማእከን ፕሮግራም ልምዓት ዓለምን ኣሜሪካውያን መሓዙት ሓካይምን ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኮይኑ ኣብ 2004 ኣብ ሆስፒታል ምፅዋዕ ን123 ኣዴታት ኣብ 2005 ን104 ኣዴታት ከምኡውን ኣብ 2006 ን46 ኣዴታት ኣብ ሆስፒታል ደቀ ማሕረ ብግዜያውነት ናይ ፊስቱላ መጥባሕቲ ከም ዝተገብረለን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር ኣብ 2007 ዝተመስረተ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ፊስቱላ ብክልተ ዶክተራትን ሓንቲ ኣላይት ነርስን ካልኦት ተሓጋገዝቶምን ዝእለ ኮይኑ ኣብዘን ዝሓለፈ 12 ዓመታት ን187 ኣዴታት ናይ ፊስቱላ መጥባሕቲ ከም ዘካየደ ሰነዳቱ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግነካ ብርሃነ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሰሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ፍሉጥ ናብታ መጋዳይ በተለስልጣን ዘምሱ ዝገበሮ ዕላል ሰሚዐ ኣይትወደን መስለኒ ግን ኣነ ሓንቲ ሕቶ ሓቶ መደለኹ ህወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ሲ ክንዕለኹም ገፅ ብገፅ ትራኽቡ ንብለና ኣለና ክብል ከሎ ህዝባዊ ግንባር ምረተይ ለበቐለ እንዳበለ ህወሓትካ እንዲ ዕጭ እንዳበለ 20 ዓመት ኣቶ ዳዊት ሓደ መዓልቲ ምረት ኤርትራ ዘይትጎድፉ ኢሉ ሓዲትዎም ዶ ይፈልጥ ኢሎም ሓተትኩም ሕሶን የቀወትላንታ
ኣለ ኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ እዚኦም ክልተ ኤርትራውያን ድለይቲ ፍትሒና ኢሎም ዘቕረብኩሞም እቲ ዘገርም ሲ ብዛዕባ ዶብ ኤርትራ ክሕንሰስ ኣለዎ ኢሎም ብዙሕ ኮንዲሽናት ክዛረቡ ሰለዐ መዓስዮም ብዛዕባ ዶብ ናይ ኤርትራ ክሕንሰስ ዝተዘራሪቦም ይፈልጡ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ዝተገብረ ስለዚ ከምቲ ኣቶ ሳህለ ገብረ ማርያም ዝበሎ ይኖቲ ሓቂ ነሳ ንብሓቂ ከመስግኖ ፈቱ ኣቶ ሳህለ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሎሚ ትማሊ እገዳ ክግበር ኣሎ ልዕሊ ኤርትራ ኢሎም ፀቕጡ ነበሩ ሎሚ ብዛዕባ ዶብ ምሕንሳት ዝዛረብሉ ንመንግስትናን ህዝብናን ንከላኸልን ክንሰርሕን ኩሉ ግዜ ድሉ ስለ ዝኾና ገብሪ መልሲ ክንብና ተወልደ መርከ ካብ ኣውስትራልያ ይቐኒለ
ሃሎ ቪኦኤ መበል 38 ዓመት በዓል ነፃነት ኤርትራ ኣብ ሰላም ዝሰፈኖ ሃዋሃው ኣብ ዝበዓለሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ በዚ ኣጋጣሚ ሓድሽ ተስፋ ክህብ ይፅበየ ነይሩ። ሱራት መፍታሕ ዶም ሕንፃት ቅዋም ምትግባር ምክንያቱ እቲ ን28 ዓመት ምክንያት ኮይኑ ዝነበረ ዳይ ስለሰኣለ ነዚኣዩ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ወሰናይ ስቴፋኖስ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
በዚ ምባር ምድላዋት ናፈፂምና ኣለና። ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.